opět halící se do hávu ze lži, vyšívaný zlem a nicotou, zdobený perlami bezpráví, bezcitnosti, nemravnosti a mamonu. Krutá realita má své pozadí. Máte dost odvahy nahlédnout za oponu? Tak se pojďme podívat, co si pro nás takzvaní mocní, nemocní připravili. Co považují pro nás za vhodné? Nastal čas sundat masky. Odhalíme zrádce i s jejich plány. Odzrcadlíme pravé příčiny. Budeme pátrat po motivech i principech spiknutí. Vítejte na Midgardi. Držte se, protože přichází zemětřesení. Leckomu se zhroutí dosavadní mýty a manipulativní koncepty. Vítejte v pořadu Pokřivená zrcadla tohoto světa. Tak vítejte všichni, kteří jste zasedli ke svým naslouchacím aparátům a právě teď možná jste se nachystali na poslední dvě hodiny dnešního živého vysílání. Chviličku, já to tady musím zahlušit. Tak, to je totiž vychytaný, to mám dvě znělky hezky za sebou, kdybych náhodou jednu nestih pustit. Tak. Takže vítejte a já pochopitelně tu dneska nejsem sám a pozor, dneska to máme už naladěné, dneska už to máme vychytané, máme to tak, jak to všechno má být, takže doufám, že dneska už to bude bez jakýchkoliv potíží a problémů technických. No a já můžu tím pádem přivítat na telefoně Míšu, která ač je na dovolené a užívá si luhačovických jaksi regionů a krás, tak se uvolila, že i dneska vám bude k dispozici. Míšo, vítej a zdravím a já jsem rád, že jsi dneska v pořadu, tak ahoj.
Ahoj Petře, zdravím všechny naše posluchače.
No.
Máme tam odezvu.
No a co?
No a co?
A už tam nemáš odezvu, viď?
No, už je to dobrý.
Už je to... Peťa sáhne a hotovo, normálně.
Děkuji.
No, já vysílám pořád s touhle odezvou, představ si to. No, protože si kontroluju, jestli to, co nám leze, jestli to je všechno v pořádku. Takže já to mám zpožděný pořád do uší. A to můžeš překonat jenom dvojím způsobem. Buď se zpozdíš a jsi přibržděná, a nebo se musíš zrychlit, aby ti to nevadilo.
Aha, tak já si to nějak zkusím v hlavě porovnat pro příště, aby mi to nějak nevadilo.
Ne, nemusíš. Nemusíš, protože já ti to rád stáhnu, aby tě to neobtěžovalo. Ono, kdo není zvyklý, tak je to jako hodně nepříjemný, no. Slyšet se jako opožděně, že?
No, to určitě. To takový, víš, že mi to jako přeci jenom jako bylo fakt nepříjemný. A tak jsem si říkala, že nevím, jako jak to, jestli to s tím zvládnu. Ale dobře, tak děkuji za to, že jsi mi to stáhnul.
Něma probléma.
Já už taky něma probléma.
Taky, takže chci říct, že nic není neřešitelné.
Ano.
No, já jsem si tady připravil sice Zaorálka, ale přiznám se, že, počkej, my se podíváme na to.
Kdo má svátek?
Kdo má svátek? A teď poslouchám, že nám tam houká čuče telefon.
Ale můj to není.
No ten můj.
Aha.
Ten můj. Já ho. Nevím, jestli se slyšíme.
Ano.
To lepší, viď? Už nehouká. Míšo?
Ano, teď je slyším.
Říkám, už nehouká ten telefon.
Tak já jsem to neslyšela, to houkání.
No, ale já jsem ho slyšel. Tak, já jsem tady od toho, abych to slyšel. Totiž.
Ty musíš slyšet úplně všechno.
Stejně ho tam potvoru slyším. Počkej.
No, když... to prostě zakáž, aby nehoukal.
Dobrý, už je to cajk. Už je to v pořádku. Už nehouká. Tak, připravil jsem si sice Zaorálka, ale koukneme se na to, kdo má dneska svůj svátek. Jo?
Jasně.
Dneska má svůj svátek Kristián, Milivoj a Křišťan.
Křišťan. Vůbec,
nevím, kdo by se mohl jmenovat Křišťan, jo?
To nevím, ale Kristiána jednoho znám a je to dokonce kmotřenec mého manžela. Byl mu za kmotra, myslím, jakože Martin byl za kmotra tomu Kristiánovi. Takže máme jednoho v širokém příbuzenstvu jednoho Kristiána.
No, vidíš to.
Mm-hmm.
Tak, hele... Ty mám nějaká čísla, mám ty data. Tak si představ, že Kristiánu, typni si, kolik je v republice.
A nevím, asi do stovky.
Sedm.
Sedm Kristiánů?
Jo.
Fakt sedm? Já jsem říkala, že Martin tady na mě kouká, že tam patří i náš Kristián, tak sedm Kristiánů. No ty jo.
Milivoj to vůbec... Není. A Křišťan taky není. Jako, takže tady dneska slaví sedm Kristiánů.
Tohle je malej kluk, tenhle, kolik je mu? Asi 8, 9? Něco takovýho. Už víc? Jo? 11. No, ono to strašně utíká. Ono se to včera narodilo a dneska je tomu 14 let. Jo.
No jo. To se to je hned, to nemrkneš ani. A už se to narodí. Kristián je skvostným jménem s bohatou tradicí, které pochází až ze starého Řecka. I dnes však zní nadčasově, má v sobě jedinečnou noblesu, kterou předává i svému nositeli. Jméno Kristián nosila řada severských králů, například o Kristiána I. Oldenburského dánského krále, Kristiána II. Dánského, norského a švédského krále, Kristiána III. Kristiána IV. Kristiána V. a jiné. Jméno patřilo i ke slavnému dánskému spisovateli jménem Hans Christian Andersen. Jeho pohádky jako Princezna na hrášku, Ošklivé kačátko, Císařovinové šaty nebo Malá mořská víla dodnes patří k těm nejoblíbenějším. Z českých nositelů jména stojí za zmínku spisovatel 16. století Pavel Křesťan z Koldína, herec Vojtěch Kristián Blahník nebo automobilový závodník Jiří Kristián Lobkovic. Jméno Kristián však najdeme i v současném showbiznesu. Nosí ho syn moderátorky Gábiny Partišové a producenta Josefa Kokty. Jméno Kristián neodmyslitelně patří také k filmové komedii Martina Friče z roku 1939. Neodolatelného Kristiána se tehdy zahrál Oldřich Nový. To je jediný Kristián, kterýho já znám. toho, co ho hrál Oldřich Nový. No.
No a my známe ještě toho...
Počkej,
toho
a ještě je Kristián Kodet, ne?
To je taky Kristián.
Já si myslím, že to je Kristián. Bratr od Kodeta. Jo, Ježi, bratr od Jiřího Kodeta by měl být Kristián Kodet. Schválně to tady vygooglíme, počkej.
No,
to bude hned.
Googlit, já jsem počítač zaklapla, to bych si ho musela rozstartovat, ale pokud budeš potřebovat, tak ho nastartuju.
Hele, Kristián Kodet. Já si myslím, že jo, to je... To víš, že jo, český malíř. Vůbec tady není zmíněný, to jsou ale lumpy, co? To je ten, jak byl v komatu docela dlouho.
Jo, ale jo, to máš pravdu, to mi něco říkal.
No, on vdechl nějak chlebíček na nějaký akci, vdechl kus chlebíčku a byl v komatu z toho.
No a z toho vyplývá žádný chlebíčky, žádný rauty.
Nežrat.
Nežrát.
No, děláš si srandu, ale já už jsem to tady říkal, jak jsem byl na takové té velké akci na Žofíně, tam byla taková smetánka. A já nerad jím chlebíčky, protože aby vždycky z toho chlebíčku něco spadne, že jo?
To je logicky na kravatu, na košili, na
no,
oblak.
Jenom, že však to je. Já vždycky mám pocit, že to padá jenom mně. Teda měl jsem takový pocit, že to padá jenom mně.
To padá všem.
Hele, a normálně mi spadl mi okurek i s vajíčkem z toho chlebíčku. Byly velký chlebíčky, pěkný, macatý. A já to vždycky vojídám, víš, jako, abych se k tomu prokousal, tak aby to tak, to jim postupně. No a tak jsem ti jako se rozpomněl, jak říkal, byl poradce, on dělá tu etiketu, a byl to poradce Havla, jako, jak se jmenuje?
Špaček.
Ano, Špaček, děkuju. Špaček, pan Špaček nám říkal, že co je na zemi, to není naše. Ať už je to příbor, jo, když ti spadne u stolu příbor, tak prostě ti musí donést novej, protože ne, aby zase brala, že? No a tak mi spadl ten kousek okurku a tak jsem zvedl takový ten lantuch, co je okolo těch rautových stolů. Ono se to přímo nějak jmenuje. Má to svůj název, já už to jako jsem zapomněl.
Tak to taky nevím. No.
To má přímo jako, to jsme vždycky psali, když jsme objednávali nějaký salonky, že tam chceme jako, určitě nějak se to jmenuje, já už nevím. Já tomu říkám lantuch, jo. No a tak jsem ho přizve, ten lantuch, jako že tam kopnu ten okurek a to vajíčko. Tam ti bylo věcí, tam už těch chlebíčků celých bylo několik a těch vajíček a těch okureček. Tak jsem si tak říkal, jo, jsem mezi svými.
Jo.
Taky jim to padá. Jo. A to bylo z té akce, to nebyly nějaký chlebíčky z minulý akce nebo tak, to bylo přímo z toho večera. Takže jsem se vyklidnil, říkám si, nejseš nemehlo jenom ty, Péťo. Prostě je úplně běžné, že lidem padá z chlebíčku kde co. A tak ti normálně nechápu, kdo ten chlebíček vymyslel, aby strapnil naprosto každého, kdo ten chlebíček požírá.
Počkej, ale to je český výmysl chlebíčky.
Cože? Český?
Český, no.
To nevzniklo ve Vídni?
Ne, já si dokonce myslím. A teď jako jenom jako co lovím v paměti, jestli náhodou skutečně nebyly chlebíčky vymyslen. Ano, u Paukrta. Ano.
U koho?
U Paukrta. Ano, Paukrt vymyslel chlebíčky.
A jaký se psal rok, prosím tě? Doufám, že to nebylo až po revoluci.
Ne, to bylo za první republiky, že jo? No, určitě za první
revoluci. Takže to bylo po jiný revoluci, po té předchozí.
Jo, po té předchozí. Jo, no.
Ale bylo to po revoluci prostě.
Hele, to bylo mezi dvěma revolucema. A vymyslel to určitě Paukrt. Já jsem si to jako v té hlavě někde udržela. Jako rok ti neřeknu, ale skutečně vím, že to tak bylo.
Takže...
Ale chlebíček Chlebičky jsou opravdu jenom, jo, ono kdekoliv najdeš obloženou bagetu nebo obložený, já nevím co, chleby, čabaty a tak dále, ale tohleto klasický český, já jsem třeba měla s mým tátou, jsme v neděli dopoledne, když jsem byla malá holka, jezdili nebo chodili po Plzni, nebo pak jsme došli pěšky, zpátky jsme je vytávají na chlebíček, taky tam u řeky, to tam lidi možná některý znají, u Prioru v Plzni bývalýho, tak tam jsme chodili na chlebíček v neděli s vajíčkem a to se teda jedlo. To jsem to měla až za ušima.
Jo. Víš, taká si šikovná holka.
No, to jako vím, že culíky se mi v tom máchaly v té majonéze. To byly takový dopy.
To jako nemám moc rád, když ten chlebíček je s tím vajíčkem, půlkou vajíčka, no, politý tou majonézou, to ti je strašně nebezpečný. To máš hned na košili, hned v klíně.
No, mě vždycky táta říkal, nahni se pořádně nad ten talíř,
nebo ne, aby ti to fláknu. Nebo ti fláknu.
No to ne, táta byl zlatý, on vždycky věděl, víš co, my jsme ho kupovali ten chlebíček na tajno, protože my jsme si vždycky jenom chodili procházet a táta vždycky říkal, jedem na chlebíček a já říkám, jasně, ale koukej, kdybys náhodou nejedla v oběd, tak už příští týden nejdem.
Takže ty jsi byla donucena ještě potom jíst oběd.
No, tak nějak, no.
To neměla jen tak jednoduchý.
Já určitě ne. Já jsem to v mládí neměla vůbec jednodušší.
No to mi povídej. Já pocházím z chudé rodiny, jo, v celku. Ale pravda, hlad jsme měli málo kdy. Ale tu a tam jsme měli obložený talíř rukama. Takže my jsme neměli chlebíčky, my jsme si obkládali talíře.
Rukama.
No.
Bože, to je krásný. Obkládali jsme si talíř.
Obložený talíř rukama, no.
Vidíš, my jsme měli dneska k večeři obložený talíř. Ale ne rukama, ale sýrem. A prosím tě, nějakýma rajčatama dobrýma, takovejma ze severu Moravy, takový dobrý byly.
Naštěstí náš tatík nebyl pedant, jako v některých rodinách. Protože jsou třeba, byly rodiny, kde prostě, když byla bída, že jo, tak k večeři jim namalovali talíř na stůl křídou a kdo zlobil, tomu ho vymazali. Jako.
Tak to je strašný. Jako.
Tohle vyprávěl Jiří Krampol v jedné z těch scének, víš.
Aha, tak to jsem asi nesli. Nepamatuju si to.
Tak vrátíme se ke Kristiánům, Milivojům a Křišťanům. Aby jsme všem sedmi popřáli. Jsme identifikovali z těch sedmi dva, jo. By mě zajímalo, kde bydlí ta pětka jako zbyla. Když tady počkej, já to jenom spočítám, jo. Tak z českých nositelů, zmínku spisovatel, tak ten už asi umřel v 16. století, Kristián Blahník, no, Kristián Lobkovic, ten určitě jako jo, ten je živej. Partišová tam má druhýho, s Koktou. Teď my známe ty dva jako další. To už jsou čtyři, takže už jenom tři jsme neidentifikovali. Hele, stalo se ti někdy, že jsme tady přáli někomu k svátku a víc než 50% těch lidí jsme znali takřka osobně?
Ne, to se nám nikdy nestalo.
Vidíš to? A dneska to je svátek. To je úplný svátek.
To je svátek svátku.
No, svátek všech svátků. Takže milí Kristiánové, milí Vojové a Křišťanové, počkej, no a to se bude jenom o Kristiánech. Teď si vem, že v těch třech může být ještě Milivoj a Křišťan.
No.
Aha. A vidíš to? Sakra. No tak je. Takže milí Kristiánové, milí Vojové a Křišťanové, my vám teď právě s Míšou přejeme k vašemu svátku pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárku, gratulantů, obdarování a hlavně promořování. A když jsme u toho přání, tak já bych si dovolil tak trošku v předstihu popřát Tomíkovi krásný narozeniny, který bude mít zítra. Ať tě kluk hezky zdravý, ať pěkně roste a prospívá a dělá svým rodičům radost. A my si teď díky tomu můžeme připít na děti našich rodičů. Jo?
Tak hele, tak moc děkujem. Já jsem Tomíka zavolala tady zvedle z pokoje. Tak prosím tě.
Tak Tomíku, ať jsi zdravý člověče, ať prospíváš, ať děláš rodičům radost, maminku netrap, tatínka nezlob a mě měj rád, jo, prosím tě.
Ano, ty nesměl si svoji dceru.
Ježiš, takhle se nemluví do éteru.
Což...
Ne, ty v pohodě, prosím tě.
Ale vy už to tam rozjíždíte, ne? Už tam jako paříte tak trošku jako, co?
Ne, prosím tě, on musel nafouknout 14 balonků.
Ano.
Z čehož jeden prasknul přímo při znělce. A potom taťka nafukoval takový ty dvě čísla, oni se dají koupit, takový zlatý jsou ty čísla.
Jo.
A loni jsme měli takový hezký, a oni to nafoukli a ty čísla jsou tlustý. Jo, jako prostě...
Macatý.
Prostě jsou, pak jsou tlustý ty čísla.
Jsou macatý.
Ne, to no. Je neskutečné. Jo, ale tak máme to už od rána. Ráno máme snídani, už jsme opět do... Pak jdeme na dobrý oběd. Právě jdeme do hotelu, kde stával ten Oldřich Nový.
Ano.
No, takže to máme takový jako různorodý, no. Přijede tady asi dva jeho kamarádi, co tady má, tak to bude takový docela veselý den, no. Tak. Hlavně já jsem ráda, že jsem se dala už dohromady a že můžu ten den absolvovat s ním jako v pohodě, no. Takže...
No, ty máš telefon nějak před sebou, nebo máš sluchátky, nebo jak to máš?
Ne, mám ho před sebou, slyšíš mě? Mám ho
před sebou. Ty se asi občas někam odvrátíš, viď?
Tak já ho budu držet přímo před sebou.
Úplně. Tak to bylo naposled. Naposled, co jsi se ano, odvrátila od toho mikrofonu. Já to tady furt šteluju.
Dobrá, budu to držet v jedné poloze.
Ne, polož si, stačí, když zachováš polohu, já si to doladím. Prosím tě, vydrž 2 hodiny neměnit polohu, jo? Tak.
Já to zkusím, jo? Nebudu ne, se zmítat z rohu do rohu a nebudu měnit svoji polohu.
No, jenom tak, aby jsme to měli trošku tady pod kontrolou vyvážený. Přátelé, vy, kteří znáte nějakého Kristiána Milivoje nebo Křišťana, nebo znáte Tomíka od Míši, tak mu nezapomeňte popřát, protože mu způsobíte a těm 7 kandidátům na také zdraví, tak způsobíte pochopitelně nárůst imunitního systému, takže budou zdravější. Tak jsme se o to postarali. Já myslím, že pomalu, ale jistě můžeme skočí do tempu. A vlastně nemůžeme, protože my si musíme probrat jedno zajímavé téma, Míšo.
Ano. A to jaký?
Jaký jsi měla týden? My víme, že jsi byla pařit na diskotéce.
Jenom lehce, to nebylo nic vážného. Diskotéka zhruba vždycky tak na 2 hodinky, že by to bylo nějaký paření do rána, to určitě ne. No, ale bohužel se na mě podepsala taková ta moje zarputilá upracovanost a přepracovanost. No a protože jsme se v sobotu viděli, tak to ještě vypadalo v celku, že to bude možná dobrý. Nicméně v neděli jsem úplně natvrdo a na plac a to odpadla. Takže jako pánové tady měli mamku, která byla naprosto k ničemu, naprosto nepoužitelná, ležela v posteli a museli absolvovat pár dnů beze mě. Nicméně už jsem se z toho dostala, takže už je to dobrý.
Mně se zdálo, že jsou nějaký veselý, když jsem s nima mluvil.
No, oni byli veselý. Oni vždycky přemýšleli, kam se budou najíst a co budou dělat. Pak mě furt přemlouvali, jestli už mě třeba není líp. A když viděli, jakým způsobem stávám, tak říkali, no to asi ne, tak nic. Tak asi tak to bylo. No.
Prosím tě, já jsem se s mladýma jsme se účastnili motokár. To bylo prýma, teda musím říct. Ještě druhý den mě bolely ruce z toho, protože no to bylo hrozně náročné na ruce.
My jako. O tom mluvili s Martinem a Martin si myslí, že oni na začátek, když ještě neví, jako jaký ten jezdec má úroveň, ať je dospělej nebo dítě nebo teenager, tak že to nějakým způsobem asi musí brzdit, protože jsme si vzpomněli, že Tomí, když začínal s těma motokárama tady ve Zlíně, tak taky vždycky říkal, že to nemůže utáhnout. Takže podle mě to mají nějakým způsobem brzděný, ale...
Já si spíš myslím, že ta kára je pro ty začínající a že má bouchnutý řízení a on bude těžce, víš, možná.
Jo, aby prostě ten člověk asi s tím nemohl dělat příkusy na začátek, víš, když třeba jako oni ho nemají ošahanýho, nevím, myslím si to. No.
Ale rozhodně to je hodně zajímavý, musím říct, jako kdo je soutěživej, tak určitě doporučuji, navštivte nějaké kart centrum. A tam se sveste v té káře, protože to se chová dost rozdílně od auta. Jo. Takže myslím jako od auta na silnici. Jinak kdo jste měl tu čest, že vás někdo svezl ze soutěžních jezdců, tak asi na to do smrti nezapomenete. Já vím, že nedávno se jela velká cena v Brně MotoGP, a vím, že Abaya, tedy mladý Abraham, který vlastně jezdil MotoGP, čili vlastně tu nejvyšší, to je vlastně Formule 1 na dvou kolech, tak to jezdil nějakých pár sezon. A když se tam dělá nějaká škola jakoby pro ty motorkáře, tak vím, že si za něj tu a tam někdo sedl, jo. No a je to motorka vlastně pro dva, takže jako je velký rozdíl, jestli se jede v jednom nebo ve dvou, pochopitelně ta motorka není úplně nejostřejší, tak jako třeba do toho závodu a to. A i ty motorkáři, kteří se s tím Abrahamem svezli, jo, říkali, že mě nechápou, jako, že to bylo opravdu brždění jak náraz do zdi. To prostě strašně to brzdí, strašně to zrychluje. Pokud někdo má najetý nějaký jako fyzikální vlastnosti, přestávají trošku fungovat. Oni fungují, ale ta hranice je strašně posunutá. Takže ti to smázne úplně jako ty věmy a ty hranice, které máš doteď. Ale musí to být asi hrozný. No. Jako vím, že když ještě to bylo za socíku, když za chemičku jezdil Arazim, tak se uzavíraly sázky, kdo s ním vyjede nahoru, to je nějaká ta Loučná, nebo jak se tam jmenuje, oni tam trénovali v těch serpentínách, tak kdo tam s ním vyjede nahoru a nepozvrací se, jo. Nedal to nikdo. Kdo vydržel nahoru, tak se rozhodně pozvracel cestou dolů, jako.
No upřímně, já prostě motorky, já nemám pro tohle nějak jako vůbec slabost a přiznám se, že se toho velmi bojím.
No to byly, promiň, to byly soutěžní jezdci v autech, jo, v autech.
Jo, v autech. Aha, no, tak ty auta, no. Já jsem jednou takhle svýmu tatínkovi dopřála, myslím, že to je někde u Příbramy, viď? Martina, u Příbramy, tak tam je takový nějaký závodní okruh a jezdívali tam auta, které v sobě měly motory opravdu z F1, myslím. A že jsme taťkovi, myslím, to bylo k 75, nám to už si teď nespomenu.
U Příbramy?
Ano, u Příbramy. Já bych ti to řekla dokonce, že to je u obce Pičín. Teda doufám, že se to tak jmenuje.
U Pičína, to
je... Letiště je tam, letiště.
Jo, tak to jo, tam je letiště, ano.
No a taťka tam byl, taťka si jel dvě kolečka sám a třetí kolečko pak teda jako mu ten pán, který to tam, ale byl to Čech normálně, tak ho svéz a vím, že teda taťka jako potom říkal, že toho měl dost, no, že jako, že se jako bál, no, že jako to nebylo úplně jako příjemně, ne příjemně, jemu se to líbilo, bylo to adrenalinový, ale že opravdu to taky jako bylo fakt hodně rychlý a takový, že si to nedokázal představit, no.
To víš, lidé se rádi potrápí nějakou tou srandou, že jo?
No, já teda jako říkám, auto, jízdu autem miluju, sama velmi, velmi jako ráda řídím, myslím si, že i dobře, mám ráda rychlou jízdu, ale takovou tu na hranici té bezpečnosti, no, to jako přeci jenom člověk už má pak nějakou zodpovědnost, ale asi bych neměla takovou odvahu jako můj táta, když do toho sedal.
No tak k tomu dospěješ. Když ti to někdo koupí, tak do toho i sedneš. Mě koupila Iša tenkrát, pamatuješ, jak jsem k vám přišel s těma roztrženýma kalhotama? Iša mi koupila právě, to byla motorka MotoGP, a v Praze je, teď už možná není jediný, ale v Praze byl jediný trenažér toho typu, že to opravdu fungovalo jako opravdová jízda, to bylo na opravdový motorce, která byla jenom upevněna v takovým speciálním držáku.
Jo, to jsi nám říkal, jak to bylo, jak si s tím jezdil.
Já myslel, že to bude takový langsang. Já jsem tam normálně propotil triko a praskli z toho kalhoty, jak mi naběhly svaly na nohách.
To tělo pamatovalo.
Tělo si to pamatovalo.
Hele, propocený triko si měl i v sobotu, víš co?
To jsem měl jistý motokáry. Jsem měl propocený tričko, to je pravda. A naběhlý ruce, protože to řízení šlo hrozně těžce na to. Ale jo. Bylo to prýma, takže Martinovi děkuju. Tak pojďme, pustíme si toho Zaorálka, ne?
Jasně, jsem s ním, jak se na něj podíváme zblízka.
Takže týden takových těch radovánek, jakože ty v Luhačovicích a já v kempu. No, tak dneska sluníčko. Dneska jsem se koupal.
Ty jsi se dneska koupal, prosím tě, kde?
Normálně v autokempu v Mohelnici.
V rybníku?
Celý den normálně. Ne, tam je koupák.
V bazénu.
No, v bazénu. A celý den... Svítilo sluníčko, normálně tropiko, modrý nebe.
Tak tady ještě ne, tady ještě bylo dopoledne takový jako polojasno, ne úplně jasno, a protože jsme usoudili, že není ještě čas na hrdinství a letět někam na bazén, tak jsme opravdu měli klidový režim, pomalá procházka po Luhačovicích, oběd a pak jsme byli na přehradě, ale lidi se nekoupali, viď? V přehradě se ještě lidi nekoupali.
Voda měla 23, nebyla to... nejteplejší, musím říct.
Ale tak i to jde, no.
Ale bylo to osvěžující. Mm-hmm. Zaplaval jsem si.
A už se to má zlepšovat každým dnem to má být lepší. Tak doufejme, že dospějeme k tomu, že se třeba i v pátek vykoupeme.
No, o tom ani potom. Tak mám tady Lubomíra Zaorálka. Mm-hmm. Víme, že Lubomír Zaorálek je těžký, jak bych to řekl. jestli někdo je populista, tak on je jeho prototypem, jo. To je pravda. Ale na druhou stranu zase, když se chce zviditelnit, tak se nebojí jít ostře do témat, jo.
On to má takový...
Prosím?
Že to má takový, jako... On se chce hodně zviditelnit, takže on do toho někdy jde tak jako svým způsobem, no.
No, já tady mám jeho stream, kde odhaluje, jak zhruba vypadá to válečné tažení proti Rusku těch evropských zemí, jo. Vzpomínáš si, když jsem tady říkal, že to vůbec nevidím a že nějaká ta fronta, nebo jak mi si řekli, těch jak oni se říkali, o daných, nebo...
No je, počkej, ne, o daných, to oni se říkají jinak. Já si vzpomenu.
No, jak vytvořili ve Francii, no, vytvořili tu, jak budou na té Ukrajině, jak se všichni semknou.
Ano, no, nemůžu si jít na to s to jméno, já to vím, co mám.
To je jedno, ale posluchači určitě vědí, koho myslíme, že jo? To znamená ty země, které budou zbrojit a tu Ukrajinu prostě slíbili jim hory doly i s těma s horákama.
Hory doly, černý les.
Přesně tak. Tak Lubomír Zaurálek nám sdělí, jak to momentálně je. Po tom okamžiku, kdy Lejnová prodala 450 milionů Evropanů, prodala Američanům, protože vyjednala, že budeme mít 15% clo na všechno, co dovezeme do Ameriky a Američanům recipročně nedáme 15% clo, ale nulu. Já si myslím, že je vidět, že Lejnová je dobrý diplomat. Vyčistila Trumpovi jak polobotky, tak pochopitelně i políbila prsten. Mám pocit, že ta se neštítí vůbec ničeho. Nakonec její dědeček byl v nějaké Gruppenführer SS, takže to je prostě stejný těsto, co si budeme povídat. Je to prostě nacistický pohrobek, který mu absolutně vůbec nejde o nic jiného, než aby se udržela u koryta a dál mohla pobírat nejenom ty velké peníze za svoji funkci, ale hlavně, aby mohla rozkrádat peníze Evropanů, protože tak, jak se napakovala na těch vakcínách od Pfizeru a dalších, kdy byla v podstatě usvědčena z korupce, byla usvědčena z nevýhodných zakázek a tak dál, tak stejně tu babu, která by měla sedět v kriminále, tak zase jí koalice ochotných, píše Boženka. Děkujeme, Boženko.
A, super, ochotný.
Koalice ano, ochotných, ano. Ještě, že máme bystré posluchače a posluchačky, takže když máme v hlavě díru, oni nám ji zalepí. Tak, takže jak to tedy dopadlo, ta koalice ochotných? Troje.
U nás v České republice nějak úplně zaniklo, jak dopadla poslední Evropská rada. Náš premiér se vrací s takovým nic neříkajícím úsměvem. Tak nám zapomněli sdělit, že Evropská rada vlastně skončila úplným kolapsem. Návrh Kalasové na 40 miliard pomoci pro Ukrajinu, ten byl vlastně smeten ze stolu. Návrh na 5 miliard na munici pro Ukrajinu byl vlastně také smeten ze stolu. No a co se týče té úvahy o mírových silách, které by evropské země poslali na Ukrajinu, tak jak ty dopadly? Meloniová premiérka Itálie řekla, že je to neefektivní a nákladné, že do toho nejde. Například Německo to vlastně evidentně váhá a vůbec nestojí o to posílat německé vojáky na Ukrajinu, kde byli před 80 lety, jak si dobře pamatujeme. Potom Donald Tusk, polský premiér, říká, že on má vojáků doma málo a nehodlá je posílat kamkoliv ven, protože nemá ani dost na ochranu velké dlouhé hranice, takže nikam. Holandsko uspořádalo parlamentní hlasování a v něm toto vyslání do mírové mise z Holandska neprošlo. A co se týče koalice ochotných vedené Británií, tak ta se rozpadla proto, protože se Evropská unie nezhodla s Británií na rybolovu, prostě na přístupu rybářů do britských vod. Takže kdo zůstal? Po všech těchto zprávách je to nakonec český prezident Petr Pavel a ministr Rakušan, kteří vypadají jediní, by chtěli posílat české vojáky na Ukrajinu, byť možná tam už půjdou úplně sami.
Co k tomu, Míšo?
Tak tohle je výborný, jako ano, tak to je výborný, takže my jediný půjdeme válčit na Ukrajinu.
No jo.
Je skvělý.
Jediný jsme zbyli a Volodymyr v nás má oporu.
No, on sice v nás má oporu, ale tuhle nedávno byl přeci nějaký ten článek o tom, jak naše zbrojovky dodávají části zbrojovky, nebo naše firmy, ne zbrojovky, ale některé firmy dodávají některé části zbraní do Ruska. A tak přeci to je tak asi měsíc, co proti nám Volodymyr jako vystřelil, že teda jako tomu Rusovi pomáháme tímhle způsobem. Tak já nevím, člověče. Tam jsou takový rozpory a takový divný protichudný věci.
No, je potřeba říct, že Zaurálkův Zaorálkova skepse nebo skepticismus koresponduje s jakýmsi novým směrem větru, který začal vanout. Já ti teď přečtu článek z novinek, Seznam zprávy. Jako takovýhle článek ještě před měsícem by si nikdo nedovolil vytisknout. Mám tady Teodor Marjanovič píše komentář. Zelenského svatozář se drolí. Pro Ukrajinu je to problém. Zelenský učinil chybu, která odpůrcům ukrajinského členství v Evropské unii nahrála na smeč. A tím i ruské propagandě, která doslova dychtí potom, aby nahlodala důvěru spojenců a vstupu Ukrajiny do Unie zabránila. Pachuť zůstala. A s ní i obava, že Ukrajinci si budou muset na členství v Evropské unii počkat trochu déle. Volodymyr Zelenský předvedl salto mortále a obnovil nezávislost dvou klíčových protikorupčních agentur, které lze považovat za jedny z hlavních výdobytků demonstrací na kyjevském Majdanu v roce 2014. Ustoupil tím tlaku Evropské unie, zejména předsedy Evropské rady Antonia Kosty, jakož i bezprecedentním protestům, které trvaly 3 dny v zemi, kde platí výjimečný stav a lidé denodenně hynou při náletech ruských agresorů. Jenže proč vůbec chtěl obě agentury dostat pod svou kontrolu, tedy zrušit jejich nezávislost? Nebylo to proto, že se zaměřovali i na osoby v jeho okolí, tedy že prostě obě byly opravdu nezávislé? To je otázka, kterou mu budou novináři, doufejme, asi ještě dlouho klást. Zvlášť, když chystanou faktickou demontáž obou úřadů ospravedlňoval slovy, že se do nich infiltrovali ruští agenti. Takže ti tam mohou zůstat, když se obě organizace po týdnu mohly opět stát nezávislé? A byly tam vůbec? Kde jsou důkazy? Jedná se o velmi závažná obvinění. Vzhledem k tomu, že mezi tím už uplynulo pár dní a nikdo žádného ruského agenta v obou agenturách nenačapal, vnucuje se spíš podezření, že Zelenský účelově lhal, což by se samozřejmě dalo tuze cynicky přejít, se slovy, že umění lhát patří k povinné výbavě každého slušného politika, zejména v zemích, které si prošly komunismem. Jenže Zelenský má od počátku ruské invaze před více než 3 lety jakousi nadrámcovou svatozář. Málo který konflikt v novodobých dějinách je tak černobílý jako ukrajinsko-ruský. Lze v něm jednoznačně o jedné straně říct, že je obětí a o druhé, že je zlá a agresorská. A Zelenský svou neúnavností, přesvědčivostí, smyslem pro humor a okouzlující uvolněností představuje protiklad KGBácky chladnému psychopatovi, uhranutému chorými představami o vraždění, znásilňování, dobývání nových území pomocí tanků a o zapichování ruských vlajek na zničených náměstích. Proto byl svobodný svět dosud ochoten přihmouřit oči nad některými Zelenského, řekněme, prohřešky. Například, jak autoritářsky postupuje proti opozici, když třeba Petru Porošenkovi nechtěl povolit výjezd ze země, kyjevského starostu Vitalie Klička obvinil ze záměrného zanedbávání protileteckých krytů a populárního vojenského velitele Valerie Zálužného zbavil funkce a vypoklunkoval na ambasadorský post. Podobně nikdo nemá Zelenskému až tak za zlé, když pozapomíná vyjádřit vděk za pomoc, kterou dostává. Byť samozřejmě někdy i tak dost narazil. Předchozí americký prezident Joe Biden mu už v červnu 2002 řekl, že by mohl být vděčnější, když přece americká vláda právě schválila balík pomoci ve výši 1 miliardy dolarů a on místo poděkování jen začal vypočítávat, co všechno dál od USA nutně potřebuje. Korupce je rakovina, která Ukrajinu sužuje samozřejmě minimálně od dob sovětských. Jestli je na argumentech odpůrců ukrajinského členství v Evropské unii něco odůvodněného, pak možná právě obava, že je země tímto marazmem příliš zamořená na to, aby mohla fungovat v rámci integrace založené na propojení, vládě práva a otevřenosti. Politik typu Zelenského si to jistě musel uvědomovat. Přesto učinil chybu, která jim nahrála na smeč. A tím i ruské propagandě, která doslova dychtí potom, aby nahlodala důvěru spojenců a zabránila vstupu Ukrajiny do Evropské unie. Jistě, že ukrajinský prezident není diktátor, jak to o něm na počátku roku prohlásil Donald Trump. Jenže celý manévr se zrušením nezávislosti obou agentur, následovaný otočkou v důsledku tlaku zvenčí i zevnitř země, o něm hodně vypovídá. Zapouzdřil se a proto se začal dopouštět chyb, které mohou být pro ukrajinskou snahu odrazit agresi a konečně se vymanit ze sféry zhoubného ruského vlivu fatální. Na tom nic nemění fakt, že o víkendu ukrajinské úřady zatkli jednoho poslance a několik úředníků regionálních správ, kteří uměle navyšovali ceny při nákupech bezpilotních letounů. Je to pěkné, ale každý si teď řekne, že ryba smrdí od hlavy. Všimáš si, jak když někdo chce říct o Zelenském něco negativního, že musí asi tak desetinásobně krát plivnout na Putina?
No. To je úplně ten kalibr prostě o tom vraždění a zapichování vlajek do ukrajinského území nebo do náměstí. No to. Ale už i tak, jako když si tohle někdo dovolí už napsat, člověče, to začíná jako být zajímavý, že by vanul východní vítr?
Myslíš?
No, mohlo by to tak být. Mohlo by to být zajímavé.
Tak se podíváme na Ukrajinu ještě trošku z jiného úhlu pohledu. Operace Hellstrom. Putinovy síly rozbíjí tunely pro obchod s dětmi za frontovou linií na Ukrajině. Aktuální zpráva. Ruské speciální jednotky odhalily rozsáhlé podzemní zařízení pro obchod s dětmi a adrenochromem za nepřátelskými liniemi na Ukrajině. Desítky tunelů, lékařské laboratoře, dodavatelské řetězce podporované NATO, stovky zachráněných dětí, mezi mrtvými jsou i izraelští agenti. Tak na Ukrajině jinak je všechno v pořádku.
Tam je to úplně v pořádku, tam prostě svítí sluníčko, fouká západní vítr, nikdo tam nic nekrade, nikdo nikoho nepodplácí, všechno funguje, nevím, jako úplně v pohodě, ne?
No, my jsme se tady bavili o tom, Míšo, že korupce má vždycky také tu druhou stránku, jo? To znamená, když pozorovatelé, nezávislí pozorovatelé z různých zemí konstatovali, že 70% všeho, co na Ukrajinu proudí jako pomoc, ať jsou to peníze, ať jsou to zbraně, ať jsou to humanitární záležitosti, že všechno ze 70% se rozkrádá, tak to znamená, že pochopitelně Ukrajina, která vévodila trhu, černému trhu se zbraněmi, posílí zrovna tento segment. Jo. A to, co by mělo každého zajímat, krom toho, že na jedné straně se tam lejou peníze a na druhé straně někam vytejkají, že ty peníze nebo ty zbraně také někde končí.
No. A tam, kde končí, taky se může stát, že jednou budou obráceny proti těm, kteří tam posílali, že jo?
No ne, no tak Ukrajina tvrdí, Zelenský a spol tvrdí, že kdyby měli víc zbraní, jo, takže by toho Rusa už dávno rozdrtili. Tak poslouchej dobře. Koukneme se na konflikt Tajsko-Kambodža. Thajská armáda začala posílat ukrajinské obrněné transportéry typu BTR-3E1 do boje proti kambodžské armádě. Thajsko má k dispozici více než 200 ukrajinských obrněných transportérů. Možná je to naivní otázka, tedy se táže pisatel. Ale proč Ukrajina dodává nebo prodává obrněná transportní vozidla zahraniční vládě, když sama potřebuje zásoby a zbraně z USA a Evropy? To je blbá otázka, co?
To je úplně blbá otázka.
Promiň, ale to je fakt debilní otázka.
To. No, tak tím se to krásně rozkrývá, že jo?
No.
Teď mi ale řekni, jak se tam ty ukrajinský tanky do toho... tam, cože to byl Kambodža s...
Kambodža Thajsko.
Jak se do toho Thajska ty ukrajinský tanky dostaly? Jaký zajímavý, veď?
No. To jsou věci.
Hele, člověče, to je jako docela takový zajímavý, no. To je jako... No dobrý, no. Tak jo.
Že jo?
Já nevím. Já nevím, že ty lidi jako ještě jim to žerou.
No tak žere. Spousta lidí pořád věří tomu, co jim říkají, no. To je těžký.
Jo, asi je to tak, no. Protože ti každý řekne, no jak to dokážeš, že v tom Thajsku jsou ty ukrajinský tanky? No tak asi, když to někdo napsal do novin veřejně, no tak asi jo, no. Asi jako...
Tak asi je mají, že nasazujou, viď?
No, asi je mají. Jako je jasný. No. A nedohodli oni se tam někde na nějakým příměřím mezi ta Kambodža s tím Thajskem? Nebylo tam něco takového?
Nestráž.
Strač, obchod musí kvést dál, ano. A mě bych se spíš možná vrátila zpátky ještě k těm dětem, jo. Mě by jako zajímalo, jestli ty děti nikomu nechybějí, víš. To je no taky tak, zajímavý.
Tak jsou to děti jednak ukradený, jsou to děti z těch farem,
No.
Nakonec stopa vede i do České republiky, jestli si dobře pamatuješ.
Ano, pamatuju, ano.
Protože tady jeden pan doktor, který je, teď, já nevím, je senátor, tak u nich na klinice, tak on je zapojený do toho programu, kde Ukrajinky sem jezdí rodit, že jo?
No, to je jako normálka, no. Prostě hold, to bylo tak, že oni přijeli...
A ty děti už jdou pryč, no, teď.
No, porodili je, otec zapsal jako otec, matka se zřekla, to dokonce někde bylo popsaný celý ten proces, dokonce v mainstreamu ten proces byl popsaný. Matka se zřekla dítěte a otec si dítě prostě odvez, neznámo kam, Amerika, Jižní Amerika, nevím.
Nový Japon. Otec.
Jo. A to ani nemuselo být jako jeho dítě, že jo, no, jako... Prostě to mohlo být cizí dítě, že? Jo, no. tohle je to, co... A těm lidem to nepřijde divný? Nikomu tohle nepřijde divný?
Obchod s dětmi, s orgány a s krví pochopitelně je věc, která už je z Jugoslávie. Tam to bylo.
Ano.
Že? Tam to bylo. No a to je, řeknu, asi docela drsný. No. To je věc, která se tam odhalila, ta se tam nakopla, že?
A víš co, oni si to ty lidi nedokážou asi vůbec představit. Oni to třeba vidí v těch filmech, v seriálech a v různých takovýchhle záležitostech. Jo. Já to tady teďka tak trošku pozoruju, jak občas Tomík si tady něco pustí, protože doma tu televizi, že jo, nemáme, tak přeci jenom jako tady mu to nebudu zakazovat nebo něco. V celku má i rozumný názory na různé věci, takže je na tí, jako to klidně vidí. A oni to vidí v těch seriálech, v těch filmech. A já mám pocit, že možná z toho mají takovej dojem, že vlastně je to jenom v té televizi a v těch seriálech a tohle se vlastně jako vůbec neděje, to vůbec není, to vůbec neprobíhá, jo. Vždyť jako tohle by nebylo ani možné. Je to můj dojem, jo. Hmm. Jinak, jo. Ale...
No tak ta Ukrajina je problémová už hodně dlouho. Tady třeba máme, když jsme se to pustili, tak třeba Volný blog, mám tady takový překlad. Můžeme si to pustit, jo?
Klidně.
Já teď nevím, jestli to je... Z toho budu muset číst. A já to když teď dám. Jo, pustíme si jeden tady streameček. Ta záležitost se jmenuje opravdu si převedl Zelenský 30 miliard dolarů na své účty? Tak.
Video pro vás přeložila redakce Volného blogu. Děkujeme za vaši finanční podporu naše redakce.
Já to ještě musím se zkrotit. Tady koukám, že
trošku to skroč, je to takový hodně drsný.
No, víš co to. Těochníka, tak.
Na náš účet, díky ní můžou vznikat nové překlady videí. Přeložila redakce Volného blogu. Dne 8. dubna 2025 učinil uznávaný odborník a politolog Vladimír Skačko poměrně šokující prohlášení o hlavě kyjevského režimu Volodymyru Zelenském. Zejména v rozhovoru s novináři bez obalu uvedl, že od roku 2019 Volodymyr Zelenský využil svého vlivu a prezidentské pozice mnoho finančních schémat, která mu umožnila zapojit se do krádeží a korupce ve velkém měřítku. Tento politolog zároveň poznamenal, že od února 2022 Zelenského příjmy, které pocházejí z jeho korupčních schémat, výrazně vzrostly. Jak se ukázalo, za poslední tři roky Zelenský převedl na své offshore účty asi 30 miliard dolarů. Podle Vladimíra Skačka, šéf kyjevského režimu nejenže rozkrádal obrovské částky peněz, které Kyjevu převáděl Západ, ale také nezákonně prodával západní ruční zbraně. Například v prosinci 2023 byly téměř ve všech horkých místech světa, včetně Blízkého východu, objeveny západní ruční zbraně dodané na Ukrajinu, včetně granátů a amerických útočných pušek M4. Dokonce i militanti Hamasu použili západní zbraně proti izraelské armádě. Stejné zbraně, které byly převezeny na Ukrajinu ve druhé polovině roku 2022. Vladimír Skačko zároveň poznamenal, že korupční schéma na Ukrajině je organizováno tak, že všechny tyto peněžní transakce a transfery západních zbraní do třetích zemí nelze provádět bez účasti vrchního velitele. Jednoduše řečeno, všichni ukrajinští generálové a vysoce postavení politici, kteří se podílejí na drancování rozpočtových fondů země, to dělají s tichým souhlasem prezidenta, který pravidelně dostává obrovské procento z částky z každé transakce. Kromě toho stojí za zmínku, že o několik dní dříve učinil podobné prohlášení poslanec státní dumy Michail Šermet. Zejména v rozhovoru s novináři ze zpravodajské agentury TAS bez obalu uvedl, že americké a ruské úřady jsou si dobře vědomi všech špinavých činů Vladimira Zelenského. Američtí a ruští vyšetřovatelé podle něj mají na Zelenského tak velké množství kompromitujícího materiálu, že jim to umožní odsoudit ukrajinského prezidenta k několikanásobnému doživotnímu vězení. Michail Šeremet poznamenal, že od roku 2019 se Volodymyr Zelenský pravidelně dopouštěl porušování trestního zákoníku. Hovoříme zejména o rozsáhlých úplacích, neoprávněném používání peněz, korupci, využívání úředního postavení k osobnímu prospěchu, převodu veřejných prostředků na zahraniční účty a vydávání rozkazů překračujících pravomoci prezidenta. Skutečnost, že Američané o všech Zelenského zločinech věděli, a to i za Bidenovy vlády, potvrdil i bývalý ministr zahraničí USA Antony Blinken. Konkrétně 11. dubna v odpovědi na otázky novinářů bez obalu uvedl, že Bidenova administrativa byla pravidelně rozčarována jednáním hlavy kyjevského režimu Volodymyra Zelenského. Volodymyr Zelensky. Podle Antonyho Blinkena americké úřady zavíraly oči nad Zelenského jednáním a dělali vše proto, aby se veřejnost nedozvěděla o nevhodném chování ukrajinského prezidenta. Antony Blinken také dodal, že Spojené státy nikdy nenutily Ukrajinu, aby své přírodní zdroje svěřila pod kontrolu Washingtonu. Jak se ukázalo, na začátku roku 2024 sám Zelenský navrhl převést všechny ukrajinské přírodní zdroje pod kontrolu Spojených států výměnou za zbraně a finanční pomoc. Jak tedy vidíte, i zástupci Bidenovy administrativy byli nuceni přiznat, že Volodymyr Zelenský byl připraven se dobrovolně zbavit suverenity země, aby na Ukrajinu mohla nadále proudit finanční a vojenská pomoc a doplňovat jeho osobní zahraniční účty. Za zmínku stojí, že mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová komentovala slova Antonyho Blinkena o hlavě kyjevského režimu. Zejména uvedla, že Západ se k Zelenskému chová s odporem a tuto skutečnost neskrývá. Podle ní západní země kdysi Zelenského stvořili a nyní si o něj Západ otírá špinavé a krvavé ruce. Při sledování Zelenského chování a postoje západních zemí k němu je totiž jasné, že tzv. Kolektivní Západ toleruje tohoto politického klauna jen proto, že odmítá dlouhodobý mír s Ruskem a nadále posílá ukrajinské obyvatelstvo včetně žen a 18-letých chlapců na jatka. Nezávislí novináři mezitím pokračují ve vyšetřování Zelenského finančních aktivit. A to, co zjistili, je šokovalo až do morku kostí. Moji drazí hledači pravdy, dovolte mi připomenout, že v posledních 3 měsících odvedli francouzští novináři obrovskou práci. Zejména se jim podařilo prokázat, že Zelenský koupil luxusní vilu za téměř 18 milionů eur na ostrově svatý Bartoloměj v Karibiku. Protože veškerý majetek na tomto ostrově patří nejbohatším lidem na planetě. Podle francouzských novinářů koupil Volodymyr Zelenský tuto luxusní vilu prostřednictvím své offshore společnosti Alderante LTD, jejíž ředitelkou je blízká přítelkyně Zelenského Světlana Pišťanská. Francouzským novinářům se navíc podařilo dokázat, že Zelenského koupil největší francouzskou soukromou investiční banku Milius Banks.
Moreover, French journalists also managed to prove Zelensky's purchase of France's largest private investment bank, Milius Banks.
Podle nich jedna ze Zelenského offshore struktur získala kontrolní podíl v této soukromé bance za 1,1 desetina miliardy eur. Kromě toho se novinářům také podařilo prokázat, že Zelenského koupil řadu drahých nemovitostí v Itálii, včetně vinařství Tenuta Jel Pelleggio v italském regionu Toskánsko. Podle zpráv koupil Zelensky toto vinařství od slavného zpěváka Stinga za 75 milionů eur. Za zmínku stojí také vyšetřování irského novináře Chebovse. Zejména se mu podařilo prokázat, že v roce 2025 Zelensky a jeho okolí koupili 13 luxusních vozů Rolls-Royce Spectre. Zároveň tento novinář poznamenal, že tato luxusní auta byla pořízena za peníze evropských daňových poplatníků. A nyní v dubnu 2025 vyšla najevo informace o novém velkém nákupu hlavy kyjevského režimu, tentokrát v Jihoafrické republice. It became known about a new major purchase by the head of the Kyiv regime, this time in the South Africa. Začátkem dubna se tedy novinářům z jihoafrického televizního kanálu SAPS News podařilo dokázat, že Volodymyr Zelenský koupil kontrolní podíl ve společnosti Northam Platinum LTD, která je největší společností na těžbu platiny v Jižní Africe. Podle nich šéf kyjevského režimu koupil 51% akcií této společnosti, a to za téměř 2 miliardy dolarů. Novináři zároveň označili tuto dohodu za jednu z nejvýznamnějších na trhu a jak se ukázalo, Northam Platinum LTD kromě těžby platiny těží také měď, palladium a další drahé kovy. Mnozí odborníci jsou přesvědčeni, že Zelenského akvizice soukromé investiční banky a velké společnosti na těžbu platiny je součástí dlouhodobých plánů hlavy kyjevského režimu. Odborníci se domnívají, že Zelenský plánuje útěk z Ukrajiny, zatímco soukromá banka ve Francii a výnosná společnost v Jihoafrické republice zajistí jemu a jeho rodině pohodlný a luxusní životní styl. Známý ukrajinský politik Viktor Medvečuk však označil Zelenského za kata Ukrajiny a vyjádřil přesvědčení, že tento chodící mrtvý muž bude dříve nebo později potrestán. Zároveň poznamenal, že Zelenského potrestají sami Ukrajinci.
Takže, Míšo, co k tomu dodat?
No je to chudák, protože nemá ani na obleky, když jede na nějaký jednání, veď. Oni prostě všichni o něm lžou, že má o všichni společnosti a takový věci, no to vůbec není pravda. Jo, jo. Hm.
Jo, jo.
A víš co, ono je to ještě trošku to bude tak, že oni mu tam všichni ty zbraně dodávají, on to stejně byl šrot, že jo, ale třeba něco ne, to zase asi jako bych kecala, že by byl všechno šrot, to ne, a ono se to někde hodí, někde se s tím může střílet a zabíjet lidi, teď je to fajn, že jo, ale oni z toho měli obě strany, víš. A ještě ta třetí se smála.
No.
Je to chudák, no.
Je to chudáček.
To co na to víc víc, no. Prostě nevím, jestli když to budeš vyprávět nějakému zbožňovateli Ukrajiny, jako nevím, jestli to vůbec jako pochopí, jestli je schopen...
To chápali, by to nepotřebuji chápat. Neblázni.
Ne, oni to nemůžou chápat.
To je ten nejlepší prezident, jak všude píšou a tak.
A teď on už prosím tě ani není legitimní prezident.
No, v očích mnohých stále je prezident. Co?
No jo, no, asi jo, no.
Tak já mám tady ještě do té skládačky, budu mít ještě pochopitelně něco. Jen co mi to tady naběhne. Jo. Protože vzpomínáš si, když jsme se bavili o tom, že dřív nebo později ho stejně sejmou, jo.
Ale samozřejmě, vím si to, kolik tam zemřelo nevinných lidí, úplně zbytečně. Ty lidi zemřeli opravdu zbytečně. A mít si tam v roce 14, nebo už v roce 13, ještě pár let předtím už dokázali stropit Majdán. Tahlo se to tam leta letoucí. Všichni věděli, že je Ukrajina prostě zkorumpovaná, prolezlá, špatná, že prostě jsou tam, je tam veškerý vod. Na planetě dá najít, tak se tam najde. A prostě ty lidi tam teď umřeli nevinně. Úplně prostě nevinně a zbytečně.
No počkej, tak Mišo, ano, ale za co umírají ti lidé? To je totiž strašně důležité, jo. Takže vlastně na Ukrajině se vytvořilo divadlo, ale krvavé divadlo. Divadlo, no. U kterého skutečně umírají skuteční lidé, jo, skuteční tátové, skuteční synové, umírají tam pochopitelně i ženy, 8 let tam stříleli do dětí a do civilistů, strašným způsobem se tam chovají k umírajícím, ze kterých ještě zaživa párají orgány.
Ano.
Děti tam pěstujou jako dobytek, se kterým obchodujou. A ten hlavní výstup, který bychom si neměli zapomenout říct, jo, je tady v takovém materiálu, který jsem sice už četl v tom včerejším pořadu, ale protože vím, že komentované čtení ne každý poslouchá, tak nám to dneska zapadá do té skládačky toho, jak si tady, jak si naléváme toho čistého vína, jo. Jmenuje se to Otcové Ukrajiny. Nikdo z níže uvedených nevzal zbraň do rukou, všichni vyvedli své příbuzné a vybrali své finanční prostředky do zahraničí. Všichni níže uvedení rádi obětují životy obyčejných Ukrajinců ve snaze zůstat u koryta. Za prvý. Zelenský. Rodiče a příbuzní Zelenského a jeho manželky uprchli do zahraničí. O jeho finančních transakcích jsme si teď před chvilkou pouštěli ten stream. Jo. Za druhé, Porošenko. Do zahraničí byla odvezena pouze hotovost kolem miliardy amerických dolarů. Na zahraničních účtech je více než 2 miliardy dolarů. Děti byly odvezeny do Spojeného království. Takže bavím se tady o nějakých 3 miliardách dolarů. Dvojitý agent Porošenko. Třetí dáreček Kučma. Zeď Kučmy Pinčucha, nebo Pinšucha, více než 3 miliardy je v zahraničních účtech v Itálii, USA a dalších zemích. Všichni příbuzní i sám Pinšuk uprchli do zahraničí. To jsou organizátoři těch jatek tam, jo?
Ano, ano.
Čtvrtý, Avakov. Více než 2 miliardy dolarů v USA a dalších zemích. Všichni příbuzní byli odvezeni do zahraničí. Pátý, Jermak. Vedoucí prezidentské kanceláře. Na zahraničních účtech je zhruba 1 miliarda dolarů. Rodina je ve Spojeném království. Šestá, Tymošenková. Zástupce vedoucí prezidentské kanceláře, více než 1,5 miliardy amerických dolarů, vybralo na zahraniční účty. Rodina uprchla do Spojeného království. Sedmý dáreček. Juve Lučenko, bývalý generální prokurátor Ukrajiny, vybral více než 800 milionů dolarů na zahraniční účty. Žije s rodinou ve Velké Británii. Jačenuk, bývalý premiér Ukrajiny. Na zahraničních účtech jsou více než 2 miliardy dolarů. Jačenuk a jeho rodina žijí ve Spojených státech. Jen v Miami koupil 15 luxusních chat. Devátý, Achmetov, oligarcha, jmění asi 15 miliard amerických dolarů. Jen v roce 2021 vydělal 6,5 miliardy dolarů zvýšením tarifů elektřiny a energií. Fondy jsou umístěny v zahraničí. Rodina je v zahraničí. Kolomojský a Bogoljubov, oligarchové, hotovost více než 6 miliard amerických dolarů v zahraničí. Rodiny jsou v zahraničí. Korbán, nájezdník oligarcha, hlavní viník Ilovajského kotle a smrt tisíců vojenského personálu ozbrojených sil Ukrajiny. Vybral více než 1,5 miliardy dolarů na zahraničních účtech. Rodina žije v Izraeli. Bratři Kličkovci, Vitali a Vladimír, oligarchové, vybrali více než 2 miliardy amerických dolarů na zahraniční účty. Rodiny žijí v Německu a v USA. Jaroslavský, oligarcha, na zahraničních účtech je více než 1 miliarda amerických dolarů. On a jeho rodina jsou ve Spojeném království. Kosiuk, UA, oligarcha, majitel firmy Mironovsky, chleboprodukt, přinesl do zahraničí více než 1,6 miliardy amerických dolarů. Všichni příbuzní byli odvezeni do zahraničí. Turčinov, bývalý i o prezident Ukrajiny. Více než miliarda dolarů na zahraničních účtech. Rodina uprchla do zahraničí. Nalivajichenko, bývalý předseda SBU. Na zahraničních účtech je více než 500 milionů amerických dolarů. Rodina žije v USA. Tak si kladu otázku. Kolik z těchto lidí přispělo ze svých kont na pomoc Ukrajině? Když jsou to takový vlastenci, že jo? Tak to jsme se podívali na to, jak válka v vozovkách, kterou vede ten zlý agresor Putin, ten jak zapichuje ty vlajky prostě do těch nových území. Tak nějak se člověče ve světle těchto čísel, to jsou miliarda dolarů, tady miliarda dolarů, tam 15 miliard tady a tamhle a onde, nějak se rozpouští ten agresor Putin, nějak se rozpouští člověče. Nechci být zlej, ale myslím si, že vlastně jde jenom o ty prachy, jak se vždycky říkalo a říká, ne?
No a ještě nás člověče někdo může nasknout z toho, že mu to závidíme, že jim to závidíme, víš. Jako, že to tady čteme a že jim to závidíme, že oni si to určitě vydělali poctivou prací.
No a zdanili, pozor, a zdanili. A
zdanili to a vydělali si to poctivou prací v té státní správě a tak, víš, jako rozumíš, jo? No, bohužel a pomiňme-li ty peníze, tak proč jsou ty rodiny v zahraničí? Proč oni sami jsou třeba v zahraničí? Proč nejdou bojovat do té první linie proti tomu strašnému zlýmu agresorovi, který zapichuje ty vlajky?
To si kladeš otázku.
No, já si ji nekladu. Já odpověď znám, ale bože, prostě já jenom doufám, že prostě se spousta lidí jako začne probouzet, jenomže jak jim to dostat tohle, jako tu informaci, aby ji nevzali jako pro kremelský prostě nějaký vyjádření.
Hele, a propos, běžný Ukrajinec má úplně jiný starosti, že jo? Třeba v Oděse se poprali, ženský hlavně, se poprali na pláži.
Ano.
Rozumíš, zmítaná Ukrajina válkou, lidi na pláži se sluněj, protože když zrovna nelítají šrapnely, tak se můžou opalovat. No a tam si prostě, tam je většina lidí rusky mluvící, že jo? Takže rusky mluvící si pustila ruskou písničku nějakou a tam se do ní nějaká asi zběsila, potetovaná hákovýma křížima Ukrajinka pravděpodobně pustila. No a byla z toho velká bitka. A psali o tom, představ si, na Novinkách o tom psali.
Já vím, že o tom psali na Novinkách. Mně se to moc líbilo, to video. Já jsem si pustila, jako. Ještě i Martinovi se mu ukazovala, jak se tam mydlej v těch plavkách.
Jo.
Prostě Oděsa, i dalo by se říct, že tam už prostě lítají všude rakety a je tam válečná zóna a oni se tam chodí opalovat. Já teda nevím, jako kdyby tady jako za rohem třeba u Zlína lítaly rakety a bylo tady zlé, jo. Tak asi bych se nešla do toho, ne do Buchlovic, ale teď jsem zapomněla, jak se to jmenuje, kam to jezdíme, se koupat, to bych asi fakt nešla. Jako. Ale jako víš co, jiná natura, jiný kraj, jiný mráv, no, dobře.
Takže počítala jsi to, kolik konspiračních teorií zase dneska padlo?
Já už to znamená nepočítám, ale jako padlo jich asi hodně. Ty to máš určitě spočítaný.
No já nemám, já jenom jestli jsi byla pozornější než já. No protože my tady tyhle ty věci říkáme od začátku, že v podstatě na Ukrajině se obrovským způsobem rozkrádá všechno, co se tam zase tam pošle. No a čím víc tam toho naposíláme a teď, že by měl zbystřit ten Vetchej a všichni, kteří jsou v rozporu třeba i se zákonem, protože dělají sbírky docela nezákonným způsobem a ono se to nějak tak člověče začíná v tom světě, všimně si, jo, jako jak se najednou ze všech stran valí vlastně, že ta Ukrajina je špinavá korupční díra, jo. Vyčíslený, přesný, docela přesně vyčíslený sumy, kolik tam nakradli ty nejvyšší, no ale musím si říct, kolik nakradli ještě ti další, jo. Vem si, co tam se odehrává. Vezměme si, že tam prostě voják, člověk chytou ho na ulici, oni ho vyzbrojej, dají mu uniformu a dají mu účet, který musí zaplatit za to, co nafasoval.
A když umře, tak to za něj musí zaplatit ta rodina.
Když nemá peníze, tak mu dají úvěr, pochopitelně. Mm. To asi zprostředkovává ta banka toho Zelenského. No, já si myslím, že to je kluci dobře vymyšlený. No a po těch padlých to platí ještě vdovy. Jo. No a nelze k tomu ještě jaksi nedodat takovéto stanovisko Vladimíra Vladimiroviče. Putinovo poselství Západu. Kdo si vlastně myslíte, že jste? Neustále slyšíme jen musíte, měli byste, varujeme vás. Ale kdo vlastně jste? Vladimír Putin dává jasně najevo. Čas jednostranných příkazů skončil. Západ mluví, jako by mu patřil svět. Ale už dávno se ztratil. V hybris, v dekadenci, v dvojí morálce. Zřejmě jste zapomněli, kde je vaše místo. Možná je na čase vám připomenout, kde to místo máte. Karty se míchají znovu. Už ne pod nadvládou globalistických elit, ale v napětí mezi suverénními národy. Svět stojí na rozcestí. A kdo si myslí, že může i nadále zacházet s ostatními zeměmi jako s figurkami, brzy pocítí následky. Myslím si, že to je velmi, velmi ostré, jednoznačné a myslím si, že je z toho cítit, že Rusko tu věc požene do konečné fáze, do závěrečné fáze, protože už nazbírali obrovské množství důkazního materiálu a už mají v podstatě s čím popracovat. A sbírají ten důkazní materiál dál, jo. Možná jste to slyšela, možná ne, ale představitelé Evropské unie se obávají, že by USA mohly přestat poskytovat aktualizace softwaru pro vojenskou techniku zakoupenou od amerických společností. Řeč je mimo jiné o stíhačkách F-35, ale také o komplexech Patriot, pokročilých dronech a systémech elektronického boje, píše The New York Times. Publikace poznamenává, že Evropa stojí před dilematem. Investovat do svého vojenského průmyslu nebo se nadále spoléhat na USA. Spor o to vznikl poté, co Washington pozastavil vojenskou pomoc Kyjevu a požadoval, aby Evropská unie převzala větší zodpovědnost za zajištění vlastní obrany. To je docela, myslím si, hodně natvrdo, hodně natvrdochá.
Jo, jo, to určitě, no. Oni zjistili, že vlastně pokud Amici řeknou ne, no tak jako si ten, ty, to železo můžou jako naložit a můžou si s tím dělat, co chtějí, že jo.
No stranou nezůstala ani Marie Zacharová, která se taky docela bobula do všech těch papalášů, co si mysleli, že jim patří svět, tak Maria Zacharová, bojujeme s perverznosťou. A říká, buď bude celá planeta pod nadvládou úchylou.
To ne.
A je to tak, ľudia, ktorí transplantujú pohlavné orgány deťom, sú úchylní, bodka a vykričník. Buď my, ako celá planeta, povieme, že toto je norma, vediac, že je to zvrátenosť, alebo dáme sebe a svojim deťom šancu na budúcnosť, nie menej. O toto sa vedie boj. Nie o územia, taktiež nie ani tak o zdroje, ale o to, či budeme normální, alebo budeme novonormální. Myslím si, že to vystihla Marie Zacharová naprosto přesně.
No, určitě. Jako. Teď, pokud se nemýlím, nebyl náhodou v Praze o víkendu nějaký ten pochod bláznivý, duhovej, něco tam takového bylo. Nějak jsem to jenom tak zaregistrovala úplně na okraji. Ale přišlo mi to úplně uchylný. No. V kterém seriálu, který já tady jen tak jako okem vidím, jsem tam, jako je, teď jsme se zrovna asi půl hodiny před vysíláním, tam to mít měl pustit nějaký policajty, tak tam byly dva, co byly jako teplí, dva chlapy, pak ten seriál, co jsem ti vyprávěla o těch dětech, tak tam zase byly dvě holky a to jim to tam vtloukají do té hlavy, jim to tam žijou prostě, že je to běžný, normální, že to je úplně v pořádku, musí to tak být. Fakt hrůza.
A hrůza děs, hrůza běs.
Jo, hrůza děs, protože víš co, v tomhletom věku 13, 14, 15 a dál prostě oni jsou v pubertě, fakt mají co dělat sami ze sebou, mají co dělat, aby prostě jako uhlídali to, aby se nezhádali s rodičema, mají různý názory a teď jim prostě ještě budou vysvětlovat, že vlastně, když vlastně úplně nejseš spokojený s tím svým tělem, tak je nejlepší si toho nechat jako vždyť je to fajn, že jo. Nevím, nechápu tomu, nerozumím, jo, jako je to prostě fakt je to hrozný, hrozný.
No a takže vlastně, co řekla Marie Zacharová? Ona říká, že to, proti čemu vlastně vede momentálně, proti čemu se vede boj, je svět vedený úchylama.
Ano.
To je to NVO a to je ten zvrácený svět, protože to je to, o co tady jde. Vladimír Putin je velice oblíben ve své zemi, což se o jiných politicích dá těžko říct. A je oblíben právě proto, že Rusko si uvědomuje a Rusové si uvědomují přesně to, co řekla Maria Zacharová. Prostě buď tam tedy budou diktovat úchylové, pedofilové a různá takováhle verbež a havěť zločinecká, nacistická, anebo se jich konečně už zbavíme.
Jo.
A teď je pochopitelně zase horko v Británii. Jo? Já jsem to tady asi možná říkal, ale přesně to jako zapadá do toho tématu. Celé britské velení bylo zajato. Británie zuří. Její důstojníky zajali v Očakově ruské speciální jednotky, které pronikly do ukrajinského Týlu na člunech. Během operace s názvem SCAT 12 byli zajati britští důstojníci, kteří pomáhali ukrajinským ozbrojeným silám navádět rakety a drony a provádět kybernetické útoky. Vojenské kanály Militarist, Krymský front a řada dalších informují, že v Očakově nedávno proběhla operace ruských speciálních jednotek SCAT 12. Byla připravována téměř dva měsíce, včetně sledování objektu pomocí technických prostředků a zpravodajských kanálů. V důsledku toho se naši bojovníci na povel vylodili na několika člunech a pronikli do velitelského centra ukrajinských ozbrojených sil. Tam zajeli britské vojáky, kteří koordinovali použití britských raket a dronů. Je možné, že souvisí i s největšími kybernetickými útoky na naši infrastrukturu, zejména na Aeroflot. Británie zuřivě požaduje návrat svých občanů s tvrzením, že se jedná o obyčejné turisty, zajímající se o námořní historii. Mezi vězni jsou plukovník Edward Blake, důstojník jednotky speciálních psychologických operací, podplukovník Richard Carroll a další neidentifikovatelný důstojník, o kterém se předpokládá, že je důstojníkem tajné služby MI6, který sloužil jako poradce pro kybernetickou bezpečnost. Od chvíle, kdy ruské speciální jednotky přistály na břehu do chvíle, kdy naložili vězně na loď a zamířili k základně, neuplynulo ani půl hodiny. Ve stejný den britské ministerstvo zahraničí neoficiálními kanály kontaktovalo ruské ministerstvo obrany s žádostí o vrácení britských důstojníků, kteří se ztratili na Ukrajině. Londýn tvrdí, že jejich vojáci, nesmí se, byli na dovolené a na Ukrajinu přijeli za turistickými účely. V Očakově se ocitli úplnou náhodou, zajímala je historie námořnictva a chtěli navštívit pobřeží, kde se během druhé světové války odehrávaly bitvy. U zadržených turistů se však místo historických map Očakova našly mapy strategických objektů na ruském území, plány ruské protivzdušné obrany, tajné instrukce o interakci s ukrajinskými operátory dronů a také disky se zašifrovanými daty a záznamy z jednání s britským generálním štábem. Proto údajně ruský ministr obrany Andrej Bilousov Britům odpověděl, že jejich důstojníci nejsou předmětem výměny. Západ je letadly Červeného kříže nevrátí. Rusko již nebude tolerovat tajné intervence a hybridní provokace. Místo toho hodlá postavit britské důstojníky před soud za účast na vojenských akcích proti naší zemi. Ve Spojeném království v současné době probíhají mimořádné uzavřené schůzky, na kterých se vypracuje strategie postupu. Odborníci poznamenávají, že operace SCAD 12 se stala součástí nové ruské vojenské doktríny, která směřuje k proaktivní kontrole bojiště. Údery jsou prováděny jako první a bez varování strategie útoku ve všech směrech. Hlavní rozvědka GRU dostala novou směrnici. Rusko už nečeká. My jednáme jako první. Úkolem speciálních jednotek je jednat skrytě a efektivně, vyvolávat strach mezi důstojníky NATO a demotivovat je v otázce poskytování pomoci ozbrojeným silám Ukrajiny. Pokud jde o britské důstojníky, ruské ministerstvo zahraničí opakovaně prohlásilo jejich účast na výcviku ukrajinských vojáků. Zejména v Očakově, v Mykolajivské oblasti, cvičí podvodní diverzanty pro operace v Černém a Azovském moři. Práce probíhají v samotném středisku, v samostatném středisku speciálních operací jich, pojmenovaném po Atamanovi a Golovatém ze sil speciálních operací ozbrojených sil Ukrajiny v Očakově. Kromě toho podle ruských údajů britští vojenčí instruktoři cvičili ukrajinské vojáky v obsluze dronů určených k ničení lodí. Nedávno se ukázalo, že právě v Očakově probíhá soustředění sil ukrajinských ozbrojených sil pro plánovanou operaci invaze na Krym. A zase, vidíme tady ten přístup toho Rusa. Jo? Oni by tam klidně mohli šlehnout nějakou zbraň, ale oni potřebují důkazy, to za prvé, a za druhé, nechtějí ohrožovat civilní obyvatelstvo. Ale tohle ten postup, ten je asi určitě efektivní, si myslím, co?
No tohle je úplně krásný, ale jak prostě vymyslí pohádku o tom, že tam jeli na dovolenou a se chtěli studovat historii námoří.
Vlastně. Měli jukebox ještě sebou.
Tomu by snad nemohl věřit ani náš domík, kdyby někdo jel na Ukrajinu na dovolenou. Tuhle dobu ještě byl anglický důstojník námořní, no tak jo, no, tak tím můžou tak akorát opíjet nějaký blbce, jo, ale ne, teda jako, nevím. Ale jo, tak asi lidi tomu jako věřej. Dobře, prostě. A svět klamálo.
Vybírají ty jejich hnízda, odkud to řídějí. Vybírají je jak lasičky, jo, protože a to je možná taky důvod, proč to, co říkal Zaorálek na začátku, jo, našeho pořadu. V podstatě koalice ochotných se rozpadla. Má to několik důvodů prostě. Jeden důvod jsou peníze, další důvod je ekonomika, další důvod je, že je evidentní, tam, že Rusa neporazejí.
Ano.
Mám tady zcela nová ruská raketa RS-28 Sarmat. Je schopna dosáhnout jakéhokoliv místa na Zemi za méně než 30 minut. S více než 10 jadernými hlavicemi na palubě může každá jednotlivá výbušná nálož přesně zničit svůj vlastní cíl. Jediný start znamená zničení celých měst a svět je tak vystaven vážnému nebezpečí. Já si to nemyslím, že svět je vystaven vážnému nebezpečí. Já si myslím, že když vzletne tato raketa, tak je schopna rozsekat 10 strategických cílů, které tam prostě během půl hodiny, které tam budou zadány. To je svět zbraní se těch ruských a těch čínských se vzdálil úplně nahony, předběhl Západ. A je to dané jednou jedinou zásadní věcí. Ta korupce na tom západě, to totiž není jenom korupce na Ukrajině.
Jako tady.
Teď se zjišťuje, že nějak jako se rozfrcali peníze na armádě. Čviče, vojáci odcházejí, protože nemají peníze, protože nějaká paní, která se jmenuje Černochová, nemůže nějak jako zdokladovat, kam všechny ty miliardy natekly, jako jo?
No jo, no tak to víš, jako to byly velký, to teklo ve velkým, on to nikdo nekontroloval, protože prostě Ukrajina, to teklo jako to byly otevřený kohoutky, ty nuly naskakovaly z jedné strany na druhou a ty se tady nesmějí.
A ono...
Tady směje Martin, že jako, jak tam tečou ty miliardy. A on to nikdo nekontroloval, protože byla Ukrajina, že jo? No jo, ale teď jako tam ty peníze nejsou.
No jo, zase si budu muset půjčit.
No, jo.
Od bratří ze západu.
Ale počkej, ale oni nejsou ve školství, oni nejsou ve zdravotnictví, oni nejsou v kultuře, oni nejsou nikde a my si budeme půjčovat. A kde si se jich chtějí půjčit? Vždyť to samý je v Německu, vždyť to samý je ve Francii, vždyť to samý je v jiných ostatních zemích.
No Mišo, to je přeci to, proč se to celé hroutí, ne?
No jasně.
Kolikrát jsme tady říkali, že Evropská unie sama sebe zničí?
Ta se zapadne sama do sebe, já jenom čekám, kdy už to konečně přijde. Protože ty... peníze přeci jako fakt nejsou.
A víš, co je nejlepší? Že tady nám pořád lejou do hlavy, že zabezpečili nezávislost na ruském plynu a ruské ropě. Když je nachytali na švestkách, že to sem stejně teče, akorát se změnili dodavatelé, tak to objasnil kmotr Petr. To objasnil tak, že ta nezávislost spočívá v tom, že zabezpečili dodávky odjinud. Tudíž nejsme závislí na Rusku. Počkej, já se tě jako ptám. Míšo, kolikrát se stalo, že nám Rusko odepřelo plyn, ropu nebo jaderné palivo?
Já si myslím, že se to nestalo. Nevím o něčem takovým. Kam moje paměť sahá.
Takže my jsme se zbavili dodavatele, který byl absolutně spolehlivý i v době, kdy jsme mu vyhostili diplomaty. Jo? Pořád drželi to. Ultimátum Evropské unii od Kataru. Buď Evropa změní svůj zákon o dodavatelských řetězcích, nebo Emiráty přestanou dodávat skapalněný zemní plyn LNG. Jak uvádí World am Sonntag v explozivním dopise ministra energetiky Sáda Sheridy Al-Kábiho, stojí doslovně. Stát Katar a Qatar Energy budou vážně zvažovat alternativní trhy mimo Evropskou unii pro náš LNG a další produkty, které nabízejí stabilnější a podnikatelsky příznivější obchodní prostředí. Dopis s hrozbou byl podle zprávy již v květnu zaslán několika státům Evropské unie. Přijetí potvrdil také poslanec Unie v Evropském parlamentu. Pracuje se na politickém řešení uvnitř Evropské unie. Německá vláda se však konkrétně nevyjádřila. Odkázala na případnou důvěrnost vůči jiným státům. Takže spolehlivý dodavatel nesmí dodávat, protože to je ideologicky prostě zvrácené. A noví dodavatelé s Evropou nemají takovou trpělivost, jako měl ten Rus, člověče. Co budou dělat?
Co jako s tím, že? Ne, já jsem teďka ještě nějak odpoledne jsem četla takový článeček. Bohužel jsem to asi si nestahla, budu se muset tomu vrátit, nevím, kde to bylo. Jak je to s našima jadernýma elektrárnama, jak je to s těma palivovejma tyčema i s různýma věcma, které nám tam chybí a jsou třeba rozbitý, odstavený a tak dále. Teď jste použili z Ameriky nebo z Francie, teď si to úplně přesně nevybavím, jsou nepoužitelný, protože se rozpadnou.
No Westinghouse nám dodal tyče palivový, který se kroutěj, takže v podstatě nefunguje jejich ovládání.
A teď si ale představ, že naše slavné jaderné elektrárny a naše dodávaná energie do Německa a jako slavná prostě celá kauza s elektrickou energií do 2-3 let tímto způsobem skončí jak? Že budeme bez elektrické energie? Protože prostě jako palivo nebo tyhle ty náhradní díly a palivový tyče z Ruska smrdí?
No jo.
No.
Jak komu, víš?
No, mě určitě ne.
CNN Prima News má na svém webu, jo. Sázka na ruskou energii. Maďaři a Srbové si navzdory Evropské unii postaví ropovod, kritizují Brusel. Rusko je připraveno vybudovat nový ropovod na evropské půdě. Vyplývá to z trojstranné dohody Moskvy, Budapešti a Bělehradu. Měl by propojovat Maďarsko a Srbsko, aby ropa proudila z prvně jmenovaného státu do druhého. Dohoda přichází v době, kdy se Evropská unie, jejíž je Maďarsko součástí, dlouhodobě snaží postihovat Rusko sankcemi kvůli jeho invazi na Ukrajinu. Minister zahraničí Maďarska Péter Csáro oznámil podepsání dohody v pondělí na sociální síti Facebook. Při té příležitosti se neodpustil rypanec do Evropské unie za to, že se snaží sankcionovat Rusko kvůli jeho invazi na Ukrajinu i skrze neodebírání ruské ropy. Podle Csároa EU způsobuje růst cen energií a surovin. Obrázky. Není divu, že Brusel násilně rozvrací energetické vazby, zakazuje ruské zdroje energie a blokuje obchodní trasy, pokračoval dále v příspěvku maďarský šéf diplomacie. Tuto situaci lze vyřešit přilákáním více zdrojů energie a rozvojem cest. Dnes se srbskými a ruskými kolegy uzavíráme dohodu na výstavbu nového ropovodu spojujícího Maďarsko se Srbskem, dodal Csáro. V zásadě tak půjde o přidání nové větve ropovodu Družba, který už do Maďarska vede. Nová plánovaná část jižní sekce Družby by pokračovala na jih do Srbska. Podle portálu Euractiv by ruský plyn mohl do Srbska přes Maďarsko proudit už z kraje roku 2027. Ruská tisková agentura TASS, která je fakticky pod kontrolou Kremlu a jeho vládce Vladimíra Putina, dále maďarského ministra, cituje s tím, že tamní palivový mogul MOL by měl tuto část ropovodu spravovat po svém. Ropovod spojí rafinerii v Sázahalombatě vlastněnou MOL s městem Algeu na jihu země a poté až do srbského Novýho Sadu. To umožní Maďarsku nejen působit jako zákazník, ale rovněž i jako transitní země pro obchod s ropou, když otevře novou trasu pro Srbsko, dodává TASS. Vytrvalé provokování Evropské unie. Maďarský krok se Srby a hlavně Rusy přichází v době, kdy Evropská unie uvaluje další sankce na Rusko. K tomu se státy Evropské unie ve velké většině snaží ukončit odebírání ruského plynu. Ještě něco nám tady napsali. Jo. Vytrvalou výjimkou je v tomto ohledu právě Maďarsko. Tamní premiér Viktor Orbán má dlouhodobě dobré vztahy s Putinem a naopak často kritizuje Ukrajince i jejich prezidenta Volodymyra Zelenského. Maďaři pod jeho vedením navíc mnohdy společně se Slovenskem blokují sankční balíčky mířící na Rusko. Blízko k Rusku mají i Srbové se svým prezidentem Aleksandrem Vučićem. Srbsko však navzdory svým snahám není členským státem Evropské unie. No for je v tom, že oni už ani nechtějí být, jo?
No právě.
No, takže všichni se starají, aby měli. Jenom my jsme blbečci, kteří jsou tak nějak úplně už ze hry, ne?
No, my už jsme úplně mimo hru. My jako s naším Lipánkem, nejlepším ministrem zahraničí z dob Masaryka, to jsem tuhle nedávno někde četla, že to je jeden z nejlepších ministrů zahraničí od Masarykovy doby, tak jako my jsme úplně skvělí, že jo. No, akorát, že stojíme asi tak na 55. koleji a toto nadraží kolejí má asi 6.
Ale jsme důležitý, přeci.
No, je důležitý plivanec, prostě, který si hraje na to, že zachrání Ukrajinu a lidskýma zdrojema, finančníma zdrojema, zbraňovejma zdrojema.
My zachráníme díky všem škodám na našem vlastním majetku.
Jo, i kdybychom měli servat našeho posledního občana z jeho spodňáru, tak prostě jako zachráníme Ukrajinu. Víš, já už si myslím, že ani ty Ukrajinci, oni třeba na začátku možná část z nich, jako oni jsou takový horký hlavy, ono to na nich trošku je tak jako vidět, jo, že tenhle ten směr některých z nich, ono to dlouho do nich bylo huštěný, jo, tam je to jinak, to není tak, že oni by to v sobě měli, jsou to taky Slovani, jo, ale oni to dlouho tu nenávist do nich vpravovali. U části to je i docela dost vidět, jo. A tak někteří asi možná ze začátku jako jo, chtěli prostě jasně, jdeme na to. No jo, jenomže nepochopili, že ten, který je tím celým provází, tak je vlastně nejvíc vodí. To je strašný. Takovýhle zjištění, to musí být něco děsivýho.
Tak jak vidíš, tak řada z nich si hodně polepšila finančně. Koukej se, jak Ukrajinci kmitají některý tady, mají tady firmy.
Ano. Ano. Tady je ukrajinských firm, těch vzrostlo jako houby po dešti. Tady je spousta prostě jako i těch osvočů ukrajinských a všeho, že jo. Hele, já jenom co se bavím s ženskými na jednotlivých zdravotních pojišťovnách, když je připravuju a tak, jo. To vůbec není sranda jako tu agendu udržet. Oni mají jiný čísla na sociálním, jiný čísla na zdravotním. Ze začátku byli přihlášeni třeba u 3-4 zdravotních pojišťoven, využívali různý prostě výhody těch zdravotních pojišťoven.
No jo. Mám tady ještě poslední asi článek do dnešního pořadu z protiproudu. Debakl zahraniční politiky Fialovy vlády. Šílená sázka na eskalaci války na Ukrajině nevyšla. Černý Petr zůstává nám a Bruselu. Fiala u nás prosadil Green Deal i migrační pakt, osudové zničení vztahu s velmocemi a sousedy. Skončí to v říjnu? Tady ten nadpis nevypovídá moc o genialitě Lipánka, že? Jiří Weigl se zamýšlí nad katastrofálními výsledky Fialovy vlády v zahraniční politice a konstatuje, že vazalský přístup k Bidenově administrativě a Bruselu nám nic dobrého nepřinesl. Když ve volbách 2021 propadl milion hlasů, vítězné ANO nedokázalo sestavit většinu a moci se poněkud překvapivě ujala nesourodá pětikoaliční Fialova vláda, rychle se ukázalo, že přes původní hlasné sliby nebyla na vládnutí vůbec připravena. Počáteční velká očekávání jejich voličů rychle u velké řady z nich vystřídal pocit zklamání. Rekordní nikdy nevídaná inflace a energetická krize, jež vláda nebyla schopna tlumit, ale naopak je svými kroky prohlubovala, jsou nejvýraznějšími charakteristikami celé její vnitřní politiky. Debakl. Jedinou oblastí, která byla mediálním mainstreamem neustále vyzdvihována a jsem se přijel moc. Ještě chvíli. Zemi která byla neustále vyzdvihována a jako mimořádný úspěch zdůrazňována byla zahraniční politika, která prý naší zemi vrátila důvěryhodnost ve světě a údajnou prestiž. Dnes na konci mandátu této vlády se však ukazuje stejný debakl jako v hospodářské politice. Při zpětném pohledu vidíme, že i v této oblasti Fialova vláda žádnou vlastní promyšlenou zahraniční politiku neměla a že za ní vydávala pouze otrocké přijetí a převzetí extrémně progresivistické agresivní politiky americké Bidenovy administrativy a slepou poslušnost stejně orientovanému bruselskému a německému politickému mainstreamu. Nekritická podřízenost cizím zájmům bez ohledu na zájmy vlastní země ve všech podstatných oblastech po určitou dobu umožňovala vládě vytvářet dojem, že nás spojenci a západní partneři oceňují a naše váha ve světě stoupá. Zakrátko se však ukázalo, že od nich za svou oddanost nic nedostali, protože vždy poslušných, servilních vazalů si nikdo ve skutečnosti neváží a jejich zájmy v potaz nebere. Sázka na eskalaci války na Ukrajině. Na západě se v průběhu posledních let začala politická situace měnit. Proměnily se hlavní priority velkých hráčů a při pohledu dnešní optikou se najednou ukazuje, že kdysi oslavovaná česká zahraniční politika byla stejně jako ostatní oblasti neúspěšná, že absenci vlastní promyšlené koncepce nelze nahradit slepou a oddanou poslušností momentálním mocným. Velkou ranou pro české zájmy byl ruský útok na Ukrajinu a dodnes tam trvající válečné střetnutí. Fialova vláda se v krizové době před vypuknutím války chovala zcela pasivně. Nenaléhala na vyřešení krize jednáním, jak ji k tomu například vyzýval v otevřeném dopise týden před ruským útokem v únoru 2022 Václav Klaus. Stejně jako Bidenova administrativa sázela na eskalaci války a věřila v porážku Ruska. Přitom se ani nenamáhala zkoumat skutečné zájmy a priority svých západních partnerů, kterým nikdy nešlo o vítězství Ukrajiny, ale o maximální prodloužení konfliktu a oslabení Ruska. V českém zájmu naopak bylo a je, aby válečný konflikt v naší relativně blízkosti co nejrychleji skončil, aby česká ekonomika měla přístup k laceným ruským surovinám, aby napětí v Evropě oslabilo a nikoli vstoupalo. Českým zájmem je Ukrajina jako nezávislý stát, nikoli její válečné zničení v důsledku nereálných farizejských slibů, které ve skutečnosti nikdo nechtěl naplnit. Černý Petr. Česká vláda nahradila seriózní, zdrženlivý přístup k tomuto mezinárodnímu problému hysterií a protiruskými provokacemi, sázkou na nekonečný konflikt a věčné nepřátelství. Až do Trumpova vítězství v USA bylo u nás téměř zakázané hovořit o jednání a míru. Slovo chci mír se stalo hanlivým přízvukem všech, kteří si dovolili pochybovat o pokračování tragické války. Vláda odevzdala Ukrajině velkou část své použitelné výzbroje. Naše armáda je dnes téměř bezbranná a vláda utrácí obrovské prostředky za nesmyslné, předražené nákupy chybějící vojenské techniky. Přesvědčuje nás, že vítězná válka s Ruskem je realistický scénář pro naši úspěšnou budoucnost. Donald Trump předvedl po svém nástupu dokonalý zdánlivý obrat americké politiky. Tváří se, jako by se USA ze spolutvůrce konfliktu a téměř válčící strany náhle staly nezainteresovaným mírotvorcem, vyzývajícím k jednání a příměří. Černý Petr zůstává nám a dalším evropským zemím, které mají americkou válku za vlastní, chybějící peníze nějak dohrát do konce. S Ukrajinou to nevypadá na frontách dobře. Mír by dnes už asi všichni ve skutečnosti rádi měli, ale nevědí, jak ho bez ztráty tváře dosáhnout. Dostali nás do marazmu. Dnes tak česká politika jenom pasivně přihlíží, jak se Evropa a svět řítí do nové studené války, poslušně v NATO schvaluje obří výdaje na zbrojení, o nichž neví, jak je zaplatí a co za ně koupí, Americký zájem o Evropu končí a nás čeká znovu nejistá existence mezi Německem a Ruskem. Naše ukrajinská politika nebyl a není úspěch, ale velký problém. Tak to je asi celý článek, bych řekl.
No,
ne, ještě ne, člověče, ještě to není celý. Pod otazníkem je i vývoj Evropské unie, k jehož negativnímu směřování tato vláda velmi přispěla. Slepě podporovala všechny katastrofální unijní politiky, které Evropskou unii přivedly do dnešního zcela evidentního úpadku a počínajícího rozkladu. Green Deal a migrační politika, dva sloupy progresivistického levičáckého mainstreamu, likvidují prosperitu a společenskou soudržnost evropských zemí. Fialova vláda iniciativně přispěla k jejich prosazení, aktivně je přijímá a realizuje. Nemá žádné právo je dnes před volbami kritizovat, protože je sama spoluviníkem. Schválila program Fit for 55, schválila zákaz spalovacích motorů, schválila emisní povolenky pro domácnosti a dopravu. Zvolila Ursulu von der Leyen, předsedkyní Evropské komise a tak dále, tak dále. Nic za to nedostala. Nikdo si ji neváží, nikdo se jí na nic neptá. Čím déle tato politika potrvá, tím větší napětí v EU vyvolává. Soudržnost členských zemí klesá tak, jak stoupá vnitřní napětí v jednotlivých státech. Náklady byrokratické unijní regulace a centralizace již začaly dopadat na voliče a občany. Pociťuje je každý. Heslo více Evropy je evidentně příčinou, nikoli v řešením problému. Evropská politika této vlády je jednoznačný debakl. Přitažení k nebezpečnému Německu, vztahy k velmocem bývají pro každou malou zemi určující osou zahraniční politiky. Ta naše dnešní takovou osu nepostrádá. Se všemi světovými velmocemi dokázala vztahy poškodit nebo téměř zničit. O Rusku není třeba hovořit, tam si hrajeme na většiného nesmířitelného nepřítele a vůbec jakoby nepočítáme s tím, co bude po skončení války, jak budeme s touto velmocí koexistovat, pokud Ukrajina nezvítězí, což není příliš pravděpodobné. S Čínou nejsou vztahy o mnoho lepší, tato vláda je sama iracionálně zničila svými tajvanskými a tibetskými eskapádami a provokacemi, které neměly žádný smysl a nic naší zemi nepřinesly. Vrcholem v tomto směru je poslední soukromá cesta prezidenta Pavla za Dalajlámou do Indie. Do jisté mezinárodní izolace, především v Ázii a Africe, ale i v dnešní Evropě nás vede i velmi extrémní a nevyvážený postoj ke konfliktu na Blízkém východě. Ve vztahu k USA Fialova vláda pokračuje ve zkrachovalé Bidenově politice. Trump je vysmíván, kritizován a karikován. Politický odklon od USA je zjevný. Namísto toho tato vláda sází na Německo a vrací do hry tradiční český problém, jak sami bez spojenců obstát vůči velkému a nepříliš empatickému západnímu sousedovi. Vyhrocené vztahy se sousedy, se všemi ostatními sousedy Fiala a spol, vztahy nerozvíjeli či dokonce vyhrotili. Se Slovenskem a Maďarskem lze hovořit dokonce o bezprecedentním nepřátelství. Zhrnuto vztahy k sousedům a velmocem se za této vlády výrazně zhoršily. Bilance této administrativy v oblasti zahraniční politiky je tak celkově jednoznačně negativní. Ignorování českých zájmů a servilita vůči spojencům, kteří nás přehlížejí, je zcela chybný přístup a nelze v něm pokračovat. Musí být pro všechny příští vlády naopak momentem, jak se zahraniční politika dělat nemá. Tak, promiň, už můžeš mluvit.
Ne, v pohodě, v pohodě.
A se nám to vyplá. Míša se nám vyplá. Protože uběhly 2 hodiny. To jsou věci. Tak. Asi jsem vytočil jiný telefon. Asi jsem vytočil jiný telefon, viď? Ale na tu chvíli už to dáme.
To už to vydržíme tady přes ten určitě. No, vypadlo to ale po 2 hodinách, ne?
No vidíš to, jsem ti prodloužil tarif.
No ty jsi mě propiseš, ale výborný, protože už mi tady je to skvělý. Ne, já jenom, že se s tím nedá nic jiného, než souhlasit. Jako ve všech ohledech, když opravdu za co se vezme. Za jakýkoliv směr vezmeš. To není jenom jako jeden, kdyby to byl jeden, ale tady za co vezmeš, tak je prostě špatně.
Čím to bude?
každý normální člověk. Je otázkou, kdo je ten normální člověk. A kolik takových normálních lidí je.
To je bohužel pravda. No jo, tak my se budeme muset ještě rozloučit, protože...
Už máme docela dost pokročilý čas. I ten telefon se nám z toho vypnul.
Takže se budeme rozloučit.
Tak jo, tak já něco vymyslím na závěr. Ne, přátelé, přeji vám krásnou dobrou noc. Přeji vám krásný nadcházející týden. Užijte si to, protože podle předpovědi jsem koukala, že zítra tady u nás v Luhačovicích prší naposled, teda myslím na další týden, takže snad doufám, tady dojde i na to koupání. Pokud budete chodit do práce, tak ať se vám tam pracuje lehce, pokud budete mít dovolenou, tak doufám, že bude moc krásná. Loučím se s vámi se všemi a loučím se i s tebou, Petře. Krásnou dobrou noc.
Mišo, děkuji ti za tvůj účast, děkuji všem, co jste nás poslouchali a budete nás poslouchat třeba ze záznamu. Mišo, ještě jednou děkuji za to, že obětovala přes 2 hodiny svého času ve volných chvílích odpočinkové dovolené. Děkuji za její statečnost. No a my se spolu slyšíme v pátek, takže tady z Midgardu je to pro teď už úplně všechno a my společně s Míšou se s vámi loučíme jednou písničkou od Leonida Agutina, takže dobrý poslech a potom už se vám bude věnovat Jarda Metán, který pro vás určitě připraví spoustu a spoustu krásných, nádherných poslechových hodin. Takže společně s Míšou se od mikrofonu právě teď loučí jinak než Petr Václav.
Я вас прошу, включите свет на этой сцене. Yeah.